Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը Մոտարմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 հուլիսի 16-ն է, քաղաքացին հարցակման և հետապնդումների մեջ է մեղադրում անվանի գործարարներ Կարապետյան եղբայրներին, Մանվել Գրիգորյանի դատը հետաձգվել է, պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը մերժում է վիրավորական ոճով լրագրողների հետ խոսելու համար ներողություն հայցելու կոչերը, սոցիալական անցուդարձ քաղցրաշենը ոռոգման ջուր է պահանջում, միջազգային անդրադարձ պուտինական վարչակարգը այդպես էլ հրաժարվում է գրանցել մոսկովյան դումայի ընտրություններում անդիմադ իր թեկնածուներին, անտեսելով առարկությունները Թուրքիան շարունակում է նավթ և գազ որոնել Կիպրոսի ափամերժ ջրերում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Թուրքիան կշարունակի Կիպրոսի ափերին երկրաբանական աշխատանքները նավթ և գազ արդյունահանելու նպատակով, չնայած Եվրամիության պատժամիջոցներին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Անկարան Կիպրոսի ափամերժ շրջաներում երկրաբանական հետախուզման աշխատանքները իրականացնում, հարուցելով Եվրամիության անդամ երկրների զայրույթը, նախորդ Բրյուսելը սառեցրել է Անկարայի հետ բարձր մակարդակի շփումները և հայտարարել Թուրքիային ֆինանսական աջակցությունը սառեցնելու մասին։ Եվրամիության ղեկավարությունը բանկերին խորհուրդ է տվել վերանալ թուրքական պետական նախագծերի ֆինանսավորման պայմանները։ Եվրահանձնաժողովն առաջիկա օրերին Մոլդովային կհատկացնի 14.5 միլիոն եվրո ֆինանսական օժանդակություն, որը սառեցվել էր երկրում ժողովրդավարության սկզբունքների խախտման պատճառով։ Եվրամիության լայման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Անի խոսքերով Մոլդովայի իշխանությունները որոշ առաջընթաց են արձանագրել բարեփոխումների անցկացման հարցում։ Մոլդովային 100 միլիոն եվրո օգնություն հատկացնելու մասին որոշում էր ընդունվել 2017-ին, սակայն տարի անց այն սառեցվել էր մոլդովական իշխանությունների կողմից Վենետիկի հանձնաժողովի և Եվրամիության առաջարկություններին հակառակ ընտրական համակարգը փոխելու պատճառով։ Ուկրաինայում այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում պետական լեզվի մասին օրենքը, որի համաձայն այսուհետ երկրի բոլոր պետական մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները, ծառայությունների ոլորտը, կրթական հաստատությունները, մեդիան պարտավոր են օգտագործել բացառապես ուկրաիներենը։ Օրենքը Ուկրաինան պաշտոնապես բազմազլեզու սահմանելու փորձերը հավասարեցնում է Սահմանադրական կարգի տապալմանը։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քննադատել է նախորդ իշխանության օրոք ընդունված նախագիծը, այն անվանելով արգելքների ու պատիժների համակարգ։ Իրանի իշխանությունները հաստատել են իրանական ծագմամբ ֆրանսիացի գիտնական Ֆարի Բադելխանի լրտեսության կասկածանքով ձերբակալությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ավելի վաղ մտահոգություն էր հայտնել տեղի ունեցածի կապակցությամբ և տեղեկացրել, որ Թեհրանից բացատրություններ է պահանջել Փարիզի հեղինակավոր բուհերից մեկում աշխատող գիտնական ձերբակալության հետ կապված։ Ադելխանի ձերբակալությունը տեղի է ունեցել Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև լարվածությունը թուլացնելուն ուղված Փարիզի ջանքերի ֆոնին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մութ պատմություն գանգստերական կինոներ հիշեցնող սյուժեով, մարդուն հալածում են, նրա վրա հարձակվում, գործունեությունը բոլոր միջոցներով խոչընդոտում, սահմանափակում, ազդեցիկ ուժերը հզոր և վտանգավոր կապեր ունեն երկրում և երկրի սահմաններից դուրս, այդպես մարդու կյանքը դժոխք են դարձնում։ Վահե Պարեզյանի պնդմամբ այդ արշավը նախաձեռնել են Կարապետյան եղբայրները։ Լսենք Նարի Նեղալեչյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Տաշիր Գրուպ ընկերության նախագահ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդուն Նարեկ Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով շորթման հոդվածով։ Նախորդ շաբաթ գործարար Վահե Պարազյանը լրատվամիջոցներին պատմել էր, որ Նարեկ Կարապետյանը նախ Երևանի ֆիտնես ակումբներից մեկի մուտքի մոտ, այնուհետև կենտրոնի սրճարաններից մեկում իրեն ծեծի է ենթարկել ու պնդել, որ 10 միլիոն եվրո պետք է վճարի Կարապետյանների ընտանիքին։ Մանրամասնում է քնչական կոմիտեի մամուլի Հոսնակ Նաիրա Հարությունյանը։
Օբյեկտիվ քննության պարզվել է, որ 28-ամյա երիտասարդը շորտման առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու շուրջ նախնական համաձայնության գալով ընկերոջ հետ վախեցնելու կամ քճնշելու նպատակով 2019 թվականի հուլիսի 3-ին ժամը 19:30-ին սահմաններում Երևան քաղաքի Ալեք Մանուկյան փողոցում բռնություն է գործադրել 30-ամյա տղամարդու նկատմամբ, որից հետո նույն օրը ժամը 22:30-ի սահմաններում Երևանի սրճարաններից մեկում կրկին հանդիպել է նրա հետ և պահանջել վճարել առանձնապես խոշոր չափի գումար։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների հիման վրա 1990 թվականի ծննդի 10-ին և դրա ընկերոջը մեղադրանքի առաջադրվել քրեականոնի սրտի 182-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։
Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ արդեն առերեսումներ են տեղի ունեցել։ Իսկ թե ինչ է պատմում ինքը Վահե Պարազյանը մեր հաջորդ եթերաժամին։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարին Եղալեչյանը։ Քանի այդ օրինակ մութ պատմություններ են եղել Վաղարշապատու Մարմավիրի մարզում և ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանում ու Արցախում, երբ մարդկանց ծեծել են, բիզնեսները խլել, անպատիժ մնացել, շարունակենք ծրագիրը։ Մայրաքաղաքում նախատեսված էր Մանվել Գրիգորյանի գործով դատավարությունը, սակայն այն հետաձգվեց, քանի որ մեղադրյալը վատառող չէ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով այսօրվա նիստը հետաձգվեց։ Մանվել Գրիգորյանին դատարան չէին բերել։ Նայերի բժշկական կենտրոնից, որտեղ հունիսից մինչ այժմ Գրիգորյանը բուժում է ստանում, դատարան գրություն էր ուղարկվել այն մասին, որ մեղադրյալը դատական նիստին չի կարող մասնակցել առողջական խնդիրների պատճառով։
Ստորագրված է սոցիալ
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն այսօր պահանջեց, որ հաջորդ նիստին ապահովվի ինչպես միջազգային, այնպես էլ հայաստանյան փորձագետների ներկայությունը, որոնք պետք է մասնակցեն Գրիգորյանի համար նշանակված միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննությանը։ Փորձագետներին պետք է նախազգուշացնել կեղծ եզրակացություն տալու դեպքում նախատեսվող քրեական պատասխանատվության մասին։ Դեռ հունիսի 18-ի նիստին մեղադրող դատախազները միջնորդություն էին ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու համար։ Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը նշել էր, փորձաքննությունը բխում է նաև Գրիգորյանի շահերից։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը բավարարել էր մեղադրող դատախազների միջնորդությունը։ Գրիգորյանի փաստաբանը չի բացառում, որ կրկին կդիմեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ասաց նույնիսկ քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելը հարցի լուծում չէ։
Այն բավարար չափի բուժումը, որը նա կարող է ստանալ ազատության մեջ, չի կարող ստանալ կանվոյի առկայության դեպքում։ Եվ երբ որ գալիս է հոգեբանը և ասում է, ես պետք է աշխատեմ առանձին, մենք էլ չենք ասում, որ փաստաբանը առանձին չի աշխատում, ոչինչ, փաստաբանին թող նկարեն, լսեն, հետևեն, ասենք, այդ ոչինչ, բայց բժիշկը, հոգեբան բժիշկը առանձնազրույցի հնարավորություն չունի։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Բարգավաճ Հայաստանի լիդերը պնդում է, որ լրագրողների հետ զրույցներում որևէ կանոն չի խախտել, մարդկանց չի վիրավորել, մամուլի աշխատակիցները այդպես չեն մտածում։ Արդյոք հարցը կլուծվի։ Հիմա փորձում են օգնության գալ լրագրողի փորձ ունեցող օրենսդիրները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Այն, որ Գագիկ Սարոյանը ներողություն չի խնդրել, մեծ անակնկալ չէ, բայց անակնկալ է այն, որ խորհրդարանը մինչև այսօր չի արձագանքել։
Լրագրողական կազմակերպությունները պատգամավորներից և խորհրդարանի ղեկավարությունից շարունակում են կոնկրետ գործողություններ ակնկալել, ստեղծել էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով քննարկելու լրագրողների նկատմամբ ընդդիմադիր ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Սարոյանի վարքը։ Մոտ 20 օր առաջ ազատության թղթակցի քնչական կոմիտե հարցաքննության չներկայանալու օրենքին ենթարկվելու մասին հարցերինի պատասխան Ծառուկյանն անցել էր վիրավորանքների։ Հենց այդ հայտարարությունից հետո լրագրողական մոտ 1 տասնյակ կազմակերպություններ Ծառուկյանի արտահայտությունները անվայելու չէին որակել, նկատել, որ մեկ ամսվա ընթացքում ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը 4-րդ անգամ է վիրավորում լրագրողներին, նրանից պահանջել էին ներողություն խնդրել, ազգային ժողովի ղեկավարությունից էլ քննարկման առարկա դարձնել Ծառուկյանին վարքագիծն ու գնահատական տալ դրան, պատրաստվում է ներողություն խնդրել։ Հարցը ընդամենը Ծառուկյանի ծիծաղը շարժեց։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Իրենց հայտարարությունը բավարար հիմք էր էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու համար։
6-րդ գումարման խորհրդարանում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ օդիոս պատգամավորներ, որոնք որ այլ կերպ չէին կարող առհասարակ շփվել լրատվամիջոցների հետ, իրենց էությունն էր դա։ Բայց նոր խորհրդարանում դա արդեն իսկապես անհարիր է, և թերևս Գագիկ Սարուկյան պահվածքը ամենահանդուկն է, ես կասեի, և ինքը կամ պետք է վերանայի իր պահվածքը, կամ կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք կհասնենք նրան, որպեսզի իր գործընկեր պատգամավորները համապատասխան գնահատական տան։
Ինչու այս ընթացքում չձևավորվեց էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը, իմ քայլից Սիսակ Գաբրելյանի խոսքով։
Ինչն է ձեզ կաշկանդում ստեղծել այդ հանձնաժողովը, դուք չեք անում դա, արդեն մեկ ամսից ավել է։
Ես բարդությամբ այո, մեզ կաշկանդում է բացառապես ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանդրական օրենքը, որովհետև մենք փաստացի գտնվում ենք արձակուրդի մեջ, և հերթական նստաշրջանը ավարտվել էր, բայց ընդհանուր մոտեցումը հենց դրան է բխում, որ ավելի լավը մշտական լինի, քան ասենք մենք կոնկրետ փաստի վրա հիմնված ստեղծենք այդ հանձնաժողովը, և գուցե այո այդ դեպքում ընկալվի որպես քաղաքական այսպես հետապնդում, դրա համար նպատակահարմար են գտնում, թող ինքը մշտապես գործող լինի, թող ռոտացիոն կարգով օրինակ թող 6 ամիս հետո լինի նույն ընդդիմության ներկայացուցիչ այդ հանձնաժողովի նախագահը, և հենց ինքն էլ քննի իր պատգամավորի վարկագիծը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բելևյանը։ Սոցիալական թեմաներ շոք է հենց այս շրջանում, ռոկման ջուրը հիրավի ոսկու գին ունի հողը մշակողի համար, քաղցրաշենում ծանր վիճակ է, համակարգի նորոգման աշխատանքների բերումով մատակարարումը խափանվում է, մարդիկ հասնում են մայրաքաղաք։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արարատի մարզի քաղցրաշեն համայնքի բնակիչները կառավարության առջև ողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Նրանք պնդում են, որ արդեն մի քանի շաբաթ է ռոկման ջրի խնդիր ունեն։ Այգիները չորանում են։ Բնակիչների խոսքով այնտեղ ջրամատակարարում իրականացնող Արտաշատ Ջոն ջրատարերի մաքրման աշխատանքները իրականացնում։
Իրանք ասում են՝ ի վիճակի չեն, կանալի ջուրը կեղտոտ է, ջրառն է մեղավոր։ Ջրառը 4 օր ջուրը փակեց, անջատեց ջրանցքի։ Որ պետք է սկսի Երևանից, ջուրը սկսում Երևանից, ջրանցքը սկսում է Երևանից։ Որ պետք է Երևանի կողմից մաքրեն գան դեպի Արտաշատ, մաքրում են Արարատի կողմից գալիս են դեպի Երևան, որը տիղմը նորից գա այնտեղ փակի։
Ակցիայի մասնակիցների խոսքով ջրատարերի մաքրման աշխատանքներն անորակ են իրականացնում, խնդիրն էլ չի լուծվում։
Կանալը կտրեցին մաքրելու համար, մամուրը գալիս դեմը փակում է, չմաքրեցին։
Քաղցրաշենցիներն ասում են, իրենց չի հետաքրքրում, թե Ջոն ինչ աշխատանքներ է կատարում, իրենց միակ պահանջը ջուր ունենալն է։
Մի ուզում են մաքրեն, ուզում են չմաքրեն, ինչ ուզում են անեն, գյուղացում չի տարգում, գյուղացի ջուրը տան,
որ թողը տալիս են մեկ, թող
ջուրը վճարում
է։ Դու քանի օր ա
ես երևի արդեն 25 օր ա, 30 ա, իմ վերջի ջուրն եմ արել։
Նրանց լսելու եկավ ջրօգտագործող ընկերություններին աջակցող թիմի համակարգող Կարեն Դադոյանը, հայտնեց, որ բողոքող քաղաքացիների մի մասը ջոյի հետ պայմանագիր չունի և ջուր ստանալ փաստացի չի կարող։ Դրանի պատասխան ակցիայի մասնակիցները ցույց տվեցին իրենց ջրի վարձի վճարների կտրոնները, շեշտելով, եթե ջուր ստանալու իրավունք չունեն, ապա ինչու են իրենցից վճարում ընդունել։ Արդյունքում զրույցը վեճի վերածվեց։
Հիմա ես դատարանով զբաղվում եմ,
դատարանին մուծեի։
Ասենք բանը գործունեք է
եղել դատարանի
փոխել։ Արա,
Քիչանց Դադոյանն ազատությանը հայտնեց, ջրօգտագործող ընկերությունը պարտավոր չէ պայմանագիր չունեցող գյուղացիներին ջուր տրամադրել։
Միշտ պայմանագրերի կնքումը ձգձգվել է, ամեն տարիներին ձգձգվել է, և գյուղացիներին ամեն անգամ համոզել են, խնդրել են, ջուր են տվել, առաջի ջուր, երկրորդ ջուր, որ կամ կոնե պայմանագիր կնքեն։ Այս տարի ոնց որ այդ գործընթացը ձգձգվել է։
Քաղցրաշենցիներին Դադոյանի պատասխանները չբավարարեցին, նրանք որոշեցին փողոց փակել ի նշան բողոքի, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքի դումայի ընտրություններն են։ Իշխանությունը տարբեր հնարքների է դիմում ընդդիմության թեկնածուների գրանցումը մերժելու համար։ Անդիմադիրներն ասում են, թե Պուտինի համար անընդունել է նույնիսկ տեղական դումայում իրական ընդդիմադիր օրենսդիրի ներկայությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլում հետևում են Մոս Դումայի շուրջ զարգացումներին, սակայն Կրեմլելի ազորություններ չունի իրավիճակին միջամտելու համար, սա ընտրական հանձնաժողովի գործն է։ Այսօր Մոս Դումայի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին հարցին պատասխանելիս ասել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք Մոս Դումայի ընտրություններին 27 անկախ թեկնածուների, այդ թվում հայտնի անդիմադիրներ Դմիտրի Գուդկովին, Իլիա Յաշինին, ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թիմակիցներ Լյուբով Սոբոլին և Իվան Ժդանովին։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ այդ թեկնածուների ներկայացրած ստորագրություններն անվավեր են։ Անդիմադիրները հայտարարում են, որ սա քաղաքական որոշում է և խոստանում են շարունակել պայքարը։ Անկախ թեկնածուների պնդմամբ ստորագրությունները կեղծել են հենց հանձնաժողովում ստուգելու ժամանակ, ավելացնելով հավելյալ թվեր հասցեներում և տարրեր ազգանուններում, ինչի հետևանքով էլ այդ ստորագրություններն անվավեր են ճանաչվել։ Մասնավորապես Գուդկովի թիմի ներկայացրած ցուցիչներն ասում են, թե 2400 անվավեր ճանաչված ստորագրությունների ծառնվազն կեսը հանձնաժողովի օպերատորների սխալներն են։ Երեք անդիմադիր թեկնածուներն ու նրանց աջակիցները նորից հավաքվել են Մոսկվայի կենտրոնում Տրուբնայի հրապարակում, իսկ Կիրայակի օրը հուլիսի 14-ին երթային կազմակերպել Մոսկվայի կենտրոնում Մոսկվայի քաղաքապետարանի և ընտրական հանձնաժողովի շենքերի մոտ էին հավաքվել։ Կիրայակի օրը, հիշեցնեմ, ոստիկանությունը բիրտուժով ցրել էր անկախ պատգամավորների աջակիցներին։ Սեպտեմբերի 20-ին շաբաթօրը անդիմադիրները այդվում Ալեքսեյ Նավալին կազմակերպելու են նոր կարտոնված հավաք Սախարովի հրապարակում։
Մոսկովսկայա մերիա понимает, что Единая Россия проиграет даже слабым кандидатам.
Մոսկվայի քաղաքապետարան հասկանում է, որ իշխող Եդինեա Ռասիա կուսակցությունը կպարտվի Մոսկվայում նույնիսկ ամենաթույլ անդիմադիր թեկնածուների, դրա համար էլ որոշել են պարզապես չգրանցել և ոչ մի անդիմադիր թեկնածուի։
Мы ожидали какой-то хитрости, если честно.
Մենք սպասում ենք, թե նրանք կգնան ինչ-որ խորամանկ քայլերի, կգրանցեն ամենաթույլ անդիմադիր թեկնածուներին, իսկ մնացածների ստորագրությունները անվավեր կճանաչեն, սակայն նրանք պարզապես թույլ չեն տալիս և ոչ մի թեկնածուի մասնակցել ընտրություններին։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում երեկ ասել էր անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնը։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Անկարան անտեսում է Եվրամիության դիրքորոշումը և շարունակում է էներգակիրներ որոնել Կիպրոսի առափնյա ջրերում։ Սա նոր լարվածություն է առաջացնում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիան կշարունակի հորատման աշխատանքները Կիպրոսի ափամերձ տարածքում, չնայած Եվրամիության պատժամիջոցներին և նախազգուշացումներին, այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Եվրամիությունը Թուրքիային մեղադրում է Կիպրոսի տնտեսական գոտում անօրինական աշխատանքներ կատարելու մեջ, դադարեցրել է Անկարայի հետ բարձր մակարդակի հանդիպումները, կրճատել Թուրքիային հատկացվող Եվրամիության օգնության ծավալները, ինչպես նաև Եվրոպական բանկերին առաջարկել է վերանայել Թուրքիայի պետական սեկտորի ծրագրերին ֆինանսավորելու պայմանները։ Անկարան Բրյուսելի մեղադրանքները չի ընդունում։ Պնդում է, որ միջերկրական ծովում Կիպրոսի առափնյա հատվածում հորատման աշխատանքները կատարվում է այսպես կոչված հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության թույլտվությամբ և արտոնագրով։ Եվրամիությունը այդ արտոնագիրը չի ճանաչում։ 1974 թվականին Թուրքիան ներխուժել էր հյուսիսային Կիպրոս էթնիկ թուրքերի անվտանգությունը ապահովելու պատրվակով և այնտեղ հանրապետություն է հռչակվել, որի անկախությունը ճանաչել է միայն Թուրքիան։ Կիպրոսի մոտ նավթի և գազի պաշարների ուսումնասիրման երկրաբանական հետախուզական կոնկրետ աշխատանքները Թուրքիան սկսել էր դեռ անցած մայիսից, այնտեղ ուղարկելով հորատման համար նախատեսված մի նավ, իսկ հետո ևս երկու նավ, չնայած Եվրամիության և ԱՄՆ-ի նախազգուշացումներին։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե 4-րդ նավն են ուղարկելու այդ շրջան հորատման աշխատանքները ավելի ակտիվացնելու համար, չնայած Եվրամիության պատժամիջոցներին։ Նրա խոսքերով Եվրամիությունը այդ անօգուտ որոշումը ընդունել է գոհացնելու համար Կիպրոսի հույներին։ Բարձր մակարդակի հանդիպումները, մասնավորապես Եվրամիություն-Թուրքիա ասոցացման խորհրդի երկխոսությունը դադարեցնելու Եվրամիության որոշման մասին, Թուրքիայի արտգործնախարարը ասել է, թե կարևոր չէ, քննարկումները տեղի կունենան թե ոչ։ Նրանք գիտեն, որ պատժամիջոցները գործնականում հնարավոր չեն։ Եվրամիությունը կարիք ունի բանակցելու Անկարայի հետ փախստականների, ինչպես նաև այլ հարցերի շուրջ, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Ար հարգելի գործընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։